Jeg kom selvfølgelig til at tænke på en hel masse hebraiske ord under lovsangen. Sådan er det. Ja, det skal jeg nok. Den tager lige herhen. Nu har jeg 2 mikrofoner på. Nej, men jeg kom selvfølgelig til at tænke på nogle hebraiske ord. Og det ene er ordet panim. Panim. Som betyder ansigt. Og nærvær. Det samme ord bruges om Guds ansigt og Guds nærvær. Så man kan møde Guds ansigt, og man kan møde Guds nærvær på hebraisk. Og det er samme ord. Det vil sige, når vi er i Guds nærvær, så er vi ved hans ansigt. Så får vi et... Altså Gud er jo ånd, så det er jo svært, hvordan ser åndens ansigt ud, ikke? Men på hebraisk er det samme ord. Så når der står i velsignelsen, at Yevarechecha Adonai v'yismarecha, Ya'ir Adonai panav alecha v'chunecha, altså Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, så er det noget, vi kan erfare i ånden, at Herrens ansigt vender sig imod os. Og vi opfatter det også intuitivt, ikke? At ånden lyser over os, at ånden gør noget ved os. Vi bliver ligesom varme af at være sammen med Helligånden. Er det ikke rigtigt? Vi oplever noget, når vi er i lovsang og når vi er i tilbedelse, fordi Guds ånd gør noget ved os. Og det gør Guds ånd jo ikke ved alle mennesker. Man skal være født af vand og ånd for at kunne få den erfaring. Fordi vi i vores naturlige tilstand er døde åndeligt, så vi må fødes på ny åndeligt for at kunne opleve den åndelige side af livet, som Gud har bestemt os til, som Gud har skabt os til, men som vi mister på grund af synden. Man kan sige, Gud giver os adgang til hans ansigt igennem tilgivelsen i Jesus Kristus. Det er på grund af Jesu tilgivelse, på grund af Jesu blod, at vi kan komme til Guds ansigt og være i Guds nærvær. Ja. Så der er et eller andet ved det med ansigt og nærvær, som jeg synes er fascinerende. Så talte vi også lidt om det her med at takke og prise. Jeg vil lige sige, stakkels dem, som hører det her på hjemmesiden, fordi de har hverken fået en introduktion eller noget som helst. Det har jeg ikke glemt. Men vi er ligesom midt i det hele. Det med at takke, det hedder på hebraisk yada. Yada. Ikke yaba, men yada. Yada. Det betyder takke. Og det kommer af yad. Yad, som betyder hånd. Så at takke betyder egentlig at løfte sin hånd. Og i Bibelen kan det og yada, det kan også betyde at kaste et spyd eller skyde en pil. Fordi det har noget med hånden at gøre. Og det vil altså sige, at tak kan på hebraisk også være en krigsførende handling, kan man sige. Altså når du takker Gud, så er du også i gang med at, kan man sige, føre åndelig krig. Du er i åndelig krigsførsel. Altså, ligesom man kan sige, hvis du brokker dig, jeg ved ikke, hvad brokke hedder, men det har sikkert også et ord. Men det er jo også en, kan man sige, en handling, som har nogle konsekvenser. Brok fører som regel til mere brok, og tak fører til mere tak. Og så kan man jo sådan et eller andet sted vælge, hvor man helst vil være, i hvert fald en, spiral, eller sådan, man helst vil befinde sig i. Men Yad, skriver det lige på hebraisk her. Yad betyder så hånd. Yadar. Så er det interessante, det er, at hvis vi tager navnet Juda, så kommer det af Yadar. Og det, hvis man kigger i første Mosebog i slutningen, så er der jo, kan man sige, der er nogle ord over Juda. Der står, at dig skal dine brødre prise, eller dig skal dine brødre takke. Altså alle de her 12 brødre, som at der var Jakobs brødre, de får hver nogle profetiske ord. Og der står om Juda, at han skulle blive til pris, eller til tak, blandt sine brødre. Og jeg ved ikke, om I kan gætte, hvad for en stamme Jesus stammer fra. Han stammer fra Judas stamme også. Og han skal blive til pris for sine brødre. Og af det ord ved vi, at jøderne skal komme til tro på Jesus. For Jesus kan ikke blive til pris for sine brødre, før de kommer til tro på Jesus. Og lige i øjeblikket er han ikke til pris for sine brødre. Altså det er han ikke. Det er svært at komme i snak med en rabbiner om Jesus. De vil slet ikke snakke om ham, vel? De har det faktisk lidt med Jesus, som de har det med Herrens navn. De vil slet ikke udtale det. Det er egentlig lidt sjovt, ikke? At både Jesus og Herrens navn vil de ortodokse jøder slet ikke nævne. Så der er åbenbart, det er sådan lidt pudsigt, synes jeg. Selvfølgelig af forskellige grunde. I øvrigt så er det meget interessant, fordi nu snakker vi lidt om Bibelen 2020, kort her i indledningen, kl. 5 der. Og en af de ting, som jeg også savner i Bibelen 2020, det er Herrens navn. Og det er, i Bibelen 2020 står slet ikke Herren, eller altså, der er slet ikke nogen oversættelse af det, vi kender som JHVH, altså Yud-Heh-Vav-Heh, som det ser ud på hebraisk. JHVH, på hebraisk læser man jo modsat retning. Det her, det er det navn, der står, når der står Herren i den danske bibel. Og det møder vi. Og vi får det også lidt forklaret hen i anden Mosebog, hvor Herren viser sig for Moses. Der siger Gud til Moses, at du skal sige, jeg er, har sendt dig. Sådan forklarer han sit navn, JHVH. Og det er fordi, at det her navn, det er en sammenskrivning af H-J-H, som er det hebraiske ord for det her. Det betyder, han var. Han var. Men det her op, det betyder, jeg var, jeg er, og jeg vil være. Det er, kan man sige, den direkte oversættelse af Yud-Heh-Vav-Heh, hvis man forstår det som en sammenskrivning. Så når der står Herren, så betyder det egentlig ham, som var, ham, som er, og ham, som vil være. Det er det, vi kender fra åbenbaringsbogen, hvor der står ham, som var, ham, som er, og ham, som kommer. Det sidste, ham, som kommer, er måske sådan lidt, fordi det er blevet oversat til græsk, og så er det blevet ham, som kommer, men egentlig udtrykker det bare den evige. den evige Gud. Og den evige Gud er desværre røget ud af Bibelen 2020. Men så er der noget, jeg kan påtale. Så det kan man sige. Men det er jo lidt et tab, ikke? At sådan nogle ting, fordi det er jo så afgørende at finde ud af, at Gud er den evige Gud. Han er den samme. Han forandres ikke. Det er der mange teologer, som kunne lære noget af. At han ikke ombestemmer sig, eller mister interessen for mennesker, eller opgiver det, han har skabt som mand og kvinde, for eksempel. Han opgiver det ikke. Han er den evige Gud. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Så der er faktisk rigtig mange ting, man kan få ud af, simpelthen bare at læse den hebraiske tekst, som den står, basically. Og så bare lære noget af det. Så. Men for dem, der lytter med på den her fil på nettet, så kan jeg sige, at jeg hedder Ulrik, og jeg har fået lov til at sige lidt om pinse. Og vi startede klokken 5, og jeg har ikke sagt noget om pinse endnu, rigtigt. Så det bliver en lang aften. Så, men det er godt. Det er godt at tage nogle tilløb. Jeg har sikkert set Ronaldo, når han skal score et mål, så tager han også et langt tilløb. Så sidder han lige i hjørnet. Du må prøve at se, om jeg kan gøre det samme. Nu gik det vist ikke så godt for Ronaldo i går, men men han er også 39 jo, så han er ved at være en gammel mand, ligesom os andre. Nej, men jeg snakker lidt om påske, fordi man kan sige, at den jødiske kalender, eller rettere sagt, den bibelske kalender, er ligesom Guds køreplan for alt det, som skal komme til at ske. Og derfor så er det også Jesus, han opfylder festerne, han opfylder den bibelske kalender, ved at de ting, altså det er ikke sådan, at Jesus bare dør og opstår igen på den en eller anden tilfældig dato i marts, vel? Altså det er ikke sådan, det er lagt nøjagtigt sådan, at han bliver korsfæstet, der hvor påskelammet blev slagtet, og opstår der, hvor man så tre dage efter, ikke, og så kunne man, kan man sige, svinge ned foran Herren. Så det ligger nøjagtigt på de her dage for at udtrykke, at Jesus er opfyldelsen af Guds plan. For at det skal være tydeligt for alle. Det gælder selvfølgelig også for pinsen, at den har en hel masse at sige om Gud, om Helligånden selvfølgelig, om Guds plan. Og ligesom påsken er en høstfest for byggen, så er pinsen også en høstfest. For til pinse, der skulle man så fejre begyndelsen af hvedehøsten. Begyndelsen af hvedehøsten. Så når vi i Nyt Testamente læser, at Helligånden kom over disciplene, da de ventede i Jerusalem i 10 dage der fra Jesu himmelfart og så ind til pinse, så var det altså til den højtid, de var forsamlet. De var forsamlet til den højtid, hvor man i Jerusalem fejrede begyndelsen på hvedehøsten, og man havde bagt to brød med surdej, som man så bragte hen til templet i Jerusalem, og svingede på samme måde som med byggenede, svingede man det foran Herrens ansigt. Og hvad hedder det? Til påske, der har man jo det her, der hedder de usyrede brødsfest. Ikke? Der har man 7 dage fra man spiser påskelammet, og så 7 dage frem, der spiser man kun usyrede brød. Altså ikke noget med Kobærs rugbrød, eller bærens lækre vinerbrød med godt hævet med kanel og alt det der. Nej, nej. Sådan nogle flade, uhævede brød, fordi der måtte ikke være surdej i, fordi surdejen symboliserer synden. Men til pinse, der skulle man netop bringe to brød. Men nu skulle det være med chametz, altså nu skulle det være med surdej i. Og det er meget interessant, at der er simpelthen en forskel der, at påsken er ligesom en, der skiller man sig af med noget. Ikke? Man rydder ud i surdej, man skiller sig af med noget, man renser ud i det gamle. Men så til pinse, der må brødet godt hæve, og der tilfører man noget, for at det kan blive stort og give en god smag, og det der, som vi godt kan lide i brød. Jesus, eller Nytestamentet, taler jo om surdej på begge måder. Paulus taler om surdejen i den forstand, det er med surdej som synd, ikke også? Han sagde, at vi skal rense ud surdejen, fordi også vores påskelam er slagtet som han. Så han er knyttet an til påsken, ikke også? Men Jesus, han taler også om surdejen på den anden måde, som Guds rige surdej, hvor Guds rige er ligesom en kvinde, der tog et mål med surdej og puttede det i noget mel, eller hvad det var. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvor det står, men altså, så at der er det Guds rige, der puttes i dejen, i stedet for synd. Og derfor er pinsen et udtryk for, at, kan man sige, Guds surdej kommer ind, at Guds kraft kommer ind, at Guds at Guds liv kommer ind og gør noget ved dejen, hvor at påsken mere er noget med at rense ud det, der er vores synd og det, der er vores urenheder. Ikke? Så det er en meget interessant dimension, altså forskel i det. Og så er der det, at pinse hedder på hebraisk shavuot. Og der har vi den igen. Ot, det er det er flertal i femininum. Jeg kan godt lide også lige at tage lidt grammatik med, ikke? Husk det nu. Ot, det er flertal i hunkøn. Og det kan I helt sikkert huske efter i aften. Shavuot. Kan I alle sammen sige shavuot? Shavuot, ja. Det er så fint. Og det er et ord, der kommer af shava. Det er nok sådan der. Som betyder uge. Så shavuot betyder egentlig ugerne. Og ugerne eller ugefesten. Og det var sådan, at man fra påske til pinse skulle tælle 7 gange 7 frem. Altså man skulle tælle 7 uger frem. Det her har basically på hebraisk den samme rod som ordet for 7, sheva. Syv. Så uge og 7 er sådan basically samme ord. Det er bare, der er lidt forskel på vokalerne. Og man skulle altså fra påske tælle 7 uger frem, altså 7 gange 7 frem. Og hvad er 7 gange 7?
49.
Ja, og vi har jo, altså så 7 gange 7, og så skulle man tage dagen efter. Så det er 49 plus 1, ikke også? Og det er derfra, vi har ordet pinse. Fordi pinse er jo så det græske ord, som kommer af det græske ord pentakoste. Thank you. Det er derfra, vi har pentecostals, altså pinsefolk, ikke? Vi kalder det så pinse. Ja, jeg er altid i tvivl om, der skal et D i pinse, men det skal der vist ikke. Ja. Jeg har aldrig været særlig god til at stave. Men, så det er måske derfor, jeg prøver at komme over i noget mere hebraisk, fordi så er der ingen, der ved, hvordan det skal staves alligevel. Det er jo selvfølgelig lidt en strategi. Men det betyder, pentecostal, det betyder 50. Og der er det, der er mange interessante ting at sige om det her selvfølgelig. Altså, 50 er også lidt et, jeg ved ikke om man kan sige et magisk tal eller et helligt tal. Jeg ved godt, man siger selvfølgelig ikke et magisk tal til et kristen møde. Så stryg lige det. Det tager vi lige væk bagefra. Men der er det der med tal. Det betyder faktisk noget i Bibelen. Altså tre, ikke? Tre stole, ja. Der er et eller andet med det med tal. 7 gange 7, altså fra påske til pinse er der 7 gange 7 plus 1. Ja, men der er også noget med, at sabbatsåret, ikke? Det er det 7. år, og når man har 7 sabbatsår, så året efter, så kommer man til jubelåret, ikke? Så der gennemspiller man, kan man sige, basically samme talmønster, bare på årsplan, hvor at sabbatsåret er jo det, Jesus, han vil jeg sige, basically, det er det, han opfylder i den her tekst, eller det, han siger, det er det, han annoncerer i den her tekst i Lukas evangeliet kapitel. Jeg skal lige se en gang. Jeg skal lige være sikker på, at jeg siger det rigtigt. Lukas evangeliet kapitel 4. Det er en meget interessant tekst, og Jesus, han er i Nazaret synagoge. Han læser, han kommer ind på sabbaten i synagogen, står der, og vi er henne i vers 16. Og på sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op, og man rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt et sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådeår fra Herren. Og nogle af de ord, som Esajas bruger, matcher fuldstændig beskrivelsen af jubelåret, som er det 50. 20. år, som kommer efter de her 7 gange sabbatår. Altså 7 gange 7 år. Så det er klart, at her der knytter Jesus an til den ordning, man har i det gamle testamente om jubelåret, hvor gæld blev eftergivet, hvor slaver blev sat i frihed, hvor man kom tilbage til sin familie, hvor at ejendom blev ført tilbage til familien, altså et genoprettelsesår, kan man sige. Det er det, Jesus annoncerer her, tror jeg. Og så står der, så lukkede han bogen, gav den til tjenerne og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Altså, i dag er jubelåret gået i opfyldelse. Og det er meget interessant, fordi der er en dag, som ikke omtales i Nye Testamente, som ellers der er en ordning for jo i det gamle testamente, og det er Yom Kippur, den store forsoningsdag. Den omtales meget bekendt ikke i evangelierne. Det kan godt være, at den omtales hos Paulus. Det gør den sikkert nok. Det kan jeg ikke lige huske. Men den omtales ikke i evangelierne, men måske er det det, vi har her. Fordi det var nemlig på Yom Kippur, at man udråbte jubelåret. Det var på Yom Kippur. Og Sjovt nok, så sker der det i den her tekst, nøjagtigt det, som også sker på Yom Kippur. Fordi på Yom Kippur, der havde man det her, at man offrede en ged eller en buk til Herren, og så var der en buk, man drev ud i ørkenen, eller den der sendt væk ged, eller hvad man kaldte den, en syndebuk. Og hvad sker der i Lukas 4? Ja, de bliver sure på Jesus, og kan man sige, prøver at kaste ham ud over en klippe, ligesom man gjorde med syndebukken. Der gjorde man nemlig det, at man drev den her stakkels ged ud i, eller stakkels, det ved jeg ikke, men altså, den her ged, den drev man ud i ørkenen, og så før den ikke skulle vende tilbage og løbe rundt i Jerusalem, med alle de her synder, man havde lagt på den, så ville man skubbe den ud over en klippe. Det var den ordning, man egentlig lavede. Selvom Herren havde sagt, at man bare skulle drive den ud i ørken, så var ordningen, at man ville smide den ud over en klippe. Fordi man ville ikke have de synder tilbage i Jerusalem. Ja? Så det er logisk nok. Og det er jo faktisk nøjagtigt, det der sker her. Men Jesus, han det er så ikke hans timer, han går væk midt i blandt dem, og de får ikke slået ham ihjel. Men, det virker til at spille nøjagtigt på Yom Kippur og den ordning, der var for Yom Kippur. Meget interessant. Og det var netop på Yom Kippur, man udråbte det her helt fantastiske år med jubelåret. Alle jer, som er 50 år gamle, I ved, hvad det er. Ikke? Altså, når man bliver 50, det er det bedste. Så kører det bare. Yes. Er det ikke rigtigt? Altså, måske ikke helt, men altså, der var altså det her fantastiske år. Efter 50 år, så blev ejendommen givet tilbage. Altså, jeg synes faktisk, det er mega godt at blive 50. Det er et par år siden nu, men jeg lever stadig højt på det. Men 70 er jo også et fantastisk år, ikke? Så. Halleluja. Men tallet 7, det er jo ligesom kernen i det. Og når Moses og så videre gennemgår højtiderne på Guds befaling, så er det vigtigste. Det fornemmer man helt klart, det vigtigste er sabbaten. Sabbaten er simpelthen ligesom, altså, der er tre store højtider, men hver uge er der sabbaten, og den ligger på den syvende dag. Hvad var det, der skete på sabbaten? Ja, der hvilede Gud efter alt det, han havde skabt. Så sabbaten er ligesom hvilens dag. Sabbat betyder at ophøre med at arbejde. Med at arbejde. Ophøre med at arbejde. Jeg snakker med nogle af jer, kender Finn Vestergaard, ikke? Jeg snakkede med Finn i går. Var det ikke i går, det var søndag? Eller var det, det var. Og så snakkede de, så sagde jeg, ja, jeg går på ferie her om 14 dage, og så kommer jeg tilbage på et eller andet tidspunkt, når jeg nu synes, jeg er klar til det. Og så sagde han også, jamen, så skal du vel have studieoverlov og så videre, og på retræte. Og så sagde jeg, ja, og så skal jeg have sabbatår. Og jeg skal nok finde skriftstederne for det. Og sådan er det jo. Det er jo en bibelsk ordning. Og sabbat, ja, det betyder at ophøre med at arbejde. Sabbat. Sådan er det vist. Sabbat. Og Det var faktisk så vigtigt et bud, at når man læser det gamle testament, så ser man, at nogen faktisk blev slået ihjel for at bryde sabbaten. Der var en eller anden gut, der var ude og samle branden på en sabbat, og han blev snuppet i det. Og så var de sådan lidt i tvivl, hvad gør vi med ham? Altså, han har overtrådt budet der, og sådan, og så, jamen, så ender det så med, at han må lide døden, simpelthen. Så det var på en eller anden måde en højhellig dag. Ikke? Det udtrykker jo, syvtallet udtrykker fuldendelse. Altså, det er der Gud, han gør tingene færdige. Fuldendelse, at alt bliver ligesom komplet, alt bliver godt og så videre. Og derfor så er tallet 8, det er jo så en ny begyndelse, ikke? Fordi så begynder man ligesom på en frisk efter at det hele er komplet. Så derfor har man for eksempel når nogen dør, så har man 7 dage hvor man sørger, så er man ligesom færdig med det. Og så den 8. dag, så skal man så se om man kan finde ud af at komme videre. Min kone og mig, vi så en film til sådan en jødisk filmfestival, der var. Og så var der nogle film også i Aalborg. Og der var en film, der hed Den 8. dag. Og den handlede sådan om nogen, der havde mistet en søn, tror jeg, der var. Og så, hvordan de så kom videre. Ikke? Men altså, så hed den 8. dag. Og det ville give mening for alle jøder, fordi man ved, 7, det er komplet. Og så 8, så begynder man på noget nyt. Men når, så kan I godt se, at når pinse, det er 7 gange 7 plus 1, så er det fordi, at det Gud giver i pinsen, det er noget meget komplet. Det er noget meget fuldkomment. Altså pinsen udtrykker noget meget perfekt. Og når vi går til Nye Testamente, så er det jo også Helligånden selv, der bliver udgydt over mennesker. Noget som i det gamle testamente jo primært sker over profeter. Og det er jo ikke, slet ikke alle, der får lov til at opleve det. Men Joel profeterer, at der skal komme dage, hvor Gud vil udgyde det over trælle og trællekvinder endda, og børn og gamle. Ja. Halleluja. Så hvor at det er som om himlen åbner sig over almindelige mennesker i Midtjylland og omegn og Jerusalem selvfølgelig. Halleluja. Himlen er åben, ikke? Og det var ikke sådan at Gud lukkede himlen igen hurtigt bagefter, fordi han tænkte at nu har de fået det. Nej, himlen er stadig åben. Er det ikke vildt? Ja, det er faktisk så vildt, at det er ikke til at forstå for vores små grå. Ikke? Vi er nødt til at tro det. Vi er nødt til at tro på, at det er sådan, det er. At himlen er åben. At forhænget er ravnet. At offeret er bragt. At det komplette er kommet i Helligånden. Der var en, der hed John G. Lake, som nogen af jer vil kende. En stor vækkelsesprædikant og helbredelsesprædikant, han sagde, det handler om at have Guds bevidsthed. Nu mere du har Guds bevidsthed, nu mere kan du opleve, at det Gud har til dig. Det lyder måske lidt fremmedartet, men det er jo rigtigt, ikke? Vores sind skal fornyes til at tro det, som Bibelen siger, for at vi kan opleve det, som Gud har planlagt til dem, der elsker ham. Sindet skal fornyes af Guds ord, af de helliges fællesskab, af Helligåndens nærvær, til at tro, at det, som står her, at det gælder mig og dig. Det er sindets fornyelse, som vi stadigvæk, kan man sige, skal vokse i. Fordi værket, frelsesværket er komplet. Himlen er åben. Himlen er lige så åben. Altså, himlen er lige så åben, som hvis vi forestiller os, at vi stod foran templet, og vi kunne gå lige ind i det allerhelligste. i det, som kaldes oraklet i det gamle testamente. I nogle bibeloversættelser, men i det allerhelligste kaldes egentlig hvordan er det, Beret eller sådan noget, som egentlig betyder det sted, hvor der tales, eller det sted, hvor Gud taler. Det er det allerhelligste i templet. Der kunne man jo ikke gå ind. Det var kun ypperstepræsten, der en gang om året gik ind med offerblodet, og han skulle passe på, ellers så blev han slået ihjel af det hellige nærvær. Men hvis vi forestiller os, at vi stod i Jerusalem, og der stadig var et tempel, så var forhænget flænget, og vi kunne gå lige ind, dækket under Jesu blod. Så åben er himlen. Forhænget til himlen er flænget. Der er ikke noget forhæng over os i forhold til himlen, vel? Er det rigtigt? Der er ikke noget forhæng. Det der, kan man sige, er vores udfordring, det er at tage imod det, Gud har. Selvfølgelig at omvende os for synd, at tage imod det, Gud har, og tro på, at det virkelig er sådan, som Gud har sagt. Et aspekt, som også er meget interessant, som også har med tal at gøre, det er, at det her tal 50, Hamishim, det er det tal, som tilsyneladende Israel blev organiseret efter, da de drog ud af Egypten. Der står, at de drog ud af Egypten, Hamishim. Og altså oversætter er virkelig vildrede. Hvordan skal vi oversætte det her? Ikke? Men, jeg tror, i den danske her, der står der i rækker og geled. Men i nogle engelske bibler står der fully armored, eller noget i den retning. Altså, gjort klar til krig, bevæbnet til, eller altså i rækker og geled, det er jo også sådan lidt et udtryk for, at man er klar til at møde fjenden, ikke? Så det knytter jo også, kan man sige, pinse til noget med krigsførelse. Og det er jo selvfølgelig et træls billede, men vi er i en åndelig krig, og pinse giver os udrustning til krigen. Det er også et aspekt. At pinse gør os i stand til at afsløre fjenden, at imødegå fjenden, at vi er Helligånden. Lige præcis. Vi er Helligånden. Ja. Og så er pinse festen, hvor man fejrer begyndelsen på hvedehøsten. Og der er ligesom tre høstfester. Der er påske, hvor man fejrer byggen, at man går i gang med byghøsten. Pinse, hvor man fejrer, at man går i gang med hvedehøsten. Og så er der løvhyttefesten, hvor man fejrer frugthøsten. Så der er tre forskellige høstfester, kan man sige. Og jeg har hørt en udlægge det på den her måde, at når Jesus for eksempel, når han taler om det her med sædemanden, som går ud for at så, og så var der selvfølgelig en hel masse, som gik til spilde, og noget tog djævlen, eller fuglen, eller hvad det var. Men så var der også noget, der faldt i den gode jord, og det gav 30, 60 og 100 folk. Og der hørte jeg en meget interessant måde at vinkle det på, nemlig at påske, det er 30%, eller det er 30 folk høst. Pinse, det er 60 folk høst, 60 folk høst, og løvhyttefest, det er 100 folk høst. Og det er bare for, jeg synes, det er interessant i den måde at se det på, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men den vinkel synes jeg er interessant, fordi det giver et perspektiv på, hvordan man kan forestille sig, at endetiden bliver en en hundredfold indhøstning. Ikke? Hvor altså vi havde påske, der var jo en del, der kom til tro i påsken, da Jesus han døde på korset. Der var blandt andet en soldat der, ikke, der stod ved korset, og da han stod op igen, var der nogen, der stod op sammen med ham, og der var nogen, der kom til tro, ikke, på grund af Jesu opstandelse. Men der var endnu flere, der kom til tro, da pinse kom. Ikke, der var 3.000 mennesker, der kom til tro og blev døbt i pinsen. I øvrigt, så modsvarer det jo de 3.000, som som måtte lade livet, da Moses kom ned fra bjerget og opdagede, at de jo begyndte at tilbede en guldkalv. Der var nemlig 3.000, der blev slået ihjel, og i jødisk sammenhæng fejrer man pinse som en fest for både hvedehøsten, men også for, at der blev Toraen givet til det jødiske folk. Så det er også derfra, tror jeg, eller et af de steder, eller en af grundene til, at det giver mening at sige, at loven slår ihjel. Fordi det var nøjagtigt det, man havde oplevet. Ikke? At på grund af budet om, at man ikke må tilbyde andre så var der 3.000 mennesker, der var nødt til at blive slået ihjel af levitpræsterne. Det var dengang, der var lidt mere, hvad skal man sige, svær over præsterne. Så de slog altså 3.000 mennesker ihjel. Så loven slog virkelig ihjel, ikke? Altså fra dag 1, kan man sige. Mose var nærmest kun lige kommet hjem og ned og fra bjerget der, og blækket var jo knap nok tørt. Det var så ikke blæk, men altså. Og så var der allerede nogen, der måtte dø, på grund af, at de havde overtrådt budet. Ikke? Men det modsvarer jo så pinse i Nytestamentet, hvor der Helligånden kommer, der er 3.000 mennesker, der får liv, får åndeligt liv. Så pinse er jo så en fest, en høstfest, der indvarsler en tid med begyndelsen på hvedehøsten. Og den hvedehøst, den afsluttes så af frugthøsten, som kommer til løvhyttefest. Og løvhyttefesten ligger så i den 7. måned. Og det er jo et eller andet sted, den tid, vi lever i. Vi lever i hvedehøstens tid. Jesus siger, løft jeres øjne. Markerne er hvide til høst. Hvor at den 7. måned er en måned, der i jødisk tidsregning, det vil jeg er sikker på, Gordon Tobiasen, han vil være enig med mig. Ellers så vil han ikke. Men jeg håber, han vil være enig med mig i, at den 7. måned udtrykker Jesu genkomst. Sandsynligvis er løvhyttefesten også festen for Jesu fødsel. Det er meget sandsynligt. Men det udtrykker i hvert fald Jesu genkomst. Fordi den 7. måned er jo der, hvor alting gøres komplet. Ud fra tanken omkring sabbat, ikke? Så er den 7. måned jo der, hvor alt bliver godt igen. Og det kan jo kun være, når Jesus kommer igen. Og i den 7. måned, der har vi den 7. måned indledes med trompetfesten. Og Paulus taler netop om, at der er noget med trompeter og Jesu genkomst. Ikke? Hvis man nu mixer det lidt med kan man sige bryllupsbilledet, som vi har i Bibelen, og det er kan man sige Det er sådan, man også i rabbinsk og jødisk tankegang forstår de her fester, at de handler egentlig om Gud, der kommer for at gøre Israel til sin brud. Det er egentlig det store tema, som jødiske rabbiner ser i de her forskellige højtider. Og jeg vil ikke sige, at jeg forstår det hele, men måske er der alligevel nogle af tingene, som jeg synes kan være med til at give et perspektiv også på det med Jesu genkomst. Fordi i den sammenhæng, der bliver den her trompetfest, det bliver en annoncering af, at nu kommer bruden, nu kommer brudgommen og henter sin brud. Når man skulle indgå et ægteskab i jødes sammenhæng, så det første man gjorde, det var at man selvfølgelig rettede henvendelse til brudens far, går ud fra familie, man kom på besøg. Jeg ved ikke helt, hvordan omstændighederne, hvordan kurmageriet og sådan noget foregik. Jeg ved, hvordan det foregår i dag, men det var nok meget anderledes dengang. Men i dag er det sådan noget, at man kontakter en rabbiner, der så er mellemmand, og så får man et møde med pigen. Tre møder i det offentlige rum, og så efter det tredje møde, så skal man afgøre sig for, om man vil gifte sig selv. Og det skal de så begge to sige ja til. Men i Gamle Testamentet var det nok noget anderledes. Og der kontaktede man så brudens familie, kom hjem til dem, og så anmodede man selvfølgelig om ægteskab, og så skulle man forhandle en kontrakt, kan man sige, en ægteskabspagt. Der var ligesom en brudepris, der skulle betales for bruden. Og det svarer til påsken i virkeligheden i vores forståelse af højtiderne. Fordi i påsken, der betaler Jesus brudeprisen for sin brud. Og der betaler, altså, og nu mere fantastisk man synes bruden var, nu mere skulle man give i brudepris for sin brud. Og det siger jo noget om, hvor meget Jesus anser hans brud for at være værd. At han giver sit eget liv, sit eget blod på korset, for at betale for den her brud. Altså, som Johannes Hansen har sagt, Jesus, han døde ikke for dig. Han døde for menigheden. Det er sådan lidt spidsvinklet, ikke? Men det er bare lige for at sige, det er altså ikke kun for dig. Det er for bruden, han giver sin pris. Og den brud kan man selvfølgelig være en del af, men jeg tror på Jesus, men han gør det for hele bruden, ikke? Altså han gør det for menigheden, han gør det for Israel og dem, der er podet ind på Israels folk ved tro på Kristus. Så efter man havde aftalt brudeprisen, så tog man hjem til faren og forberedte et brudekammer. Og det interessante er, at man, eller det interessante i vores sammenhæng, det er, fordi nu er der gået ret lang tid, ikke? Der er gået 2000 år, siden Jesus betalte sin brudepris. Men når man betalte en høj brudepris, så var alle jo altså sikre på, at bruden skal nok komme og hente sin brud. Altså når du har betalt for noget dyrebart, en høj pris, så er man jo sikker på, at brudgommen skal nok komme og hente sin brud. Det er der ingen, der er tvivl om, vel? Hvis du betaler 2 millioner for en bil, og siger, at jeg kommer og henter den lidt senere, ikke? Så ved sælgeren jo godt, at den nye køber kommer jo selvfølgelig og henter sin bil. Og sådan er det selvfølgelig også med Jesus. Når vi hører om alle de her forskellige fortællinger om bryllupper og så videre i Bibelen, så er der et interessant element, det her med, at Jesus skal komme som en tyv om natten. Er det ikke rigtigt? Der er et eller andet med, at det skal være sådan lidt en overraskelse. Og det var åbenbart gået ind og blevet en tradition i jødes sammenhæng, man må have set det som noget romantisk. Men det stammer faktisk tilbage fra dommerbogen, hvor Benjamins stamme skulle ud og stjæle nogle brude. I kan prøve at læse det i dommerbogen, det sidste kapitel. Det er en meget speciel historie, men fordi man havde forbandet, kan man sige, man havde sagt, at det skulle være forbudt at give en brud til Benjamins stamme, fordi de havde opført sig rigtig træls, for nu at sige det mildt. Men man ville heller ikke have, at Benjamins stamme skulle uddø, så var man nødt til at løse problemet på en anden måde. Og det gjorde man ved at lade Benjamins stamme stjæle nogle piger ude i vingården. Så de kom lige og hapsede de her brude, så de kunne videreføre slægten. Altså, det var meget sympatisk selvfølgelig, men det må være lidt mærkeligt at være kvinde i det der. Men altså, ja, ja. Og derfra har vi den her romantiske tanke om, at det er ikke godt nok, at man bare har aftalt en pris og skrevet en kontrakt. Nej, man skal også bortføres. Det er romantisk. Og det er det, der går igen i alle de her fortællinger om bryllup og så videre. Lige pludselig kommer brudgommen og henter sin brud, og så skal bruden være klar. Det er ikke sådan, at hun er helt overrasket over, at han kommer, for hun ved det godt, der er skrevet kontrakt, og efter at kontrakten er skrevet, tilhører hun brudgommen. Så når Maria er trolovet med Josef, så er det samme situation. Altså, Maria tilhører Josef som brud. Hun kan ikke komme til at tilhøre en anden mand. Hun tilhører Josef. Han har betalt en brudepris. De er trolovet. Så det, at hun går hen og bliver gravid ved Helligånden, det er livsfarligt for hende. Det er lige så livsfarligt som at være utro i et ægteskab. Og det tænker vi måske ikke over, at Marias valg om at sige ja til Gabriel satte hende i livsfare. Hun ville blive stenet, hvis ikke Gud havde, kan man sige, lad det lykkes. Men bruden tilhører altså gommen, men han kommer så overraskende på et tidspunkt, når brudekammeret er klar, og når festen er klar, og så tager han bruden og fører hende hjem til farens hus. Og der bliver festen holdt. Og i Ruths bog, der bruges et ord på hebraisk, nazar, som betyder at tage en brud. Vi kender det fra NASA. Det betyder at løfte op. Men det betyder også at tage en brud. Det var så Ruth og Orfa, der blev taget som brud i Ruths bog der, ikke? Men det udtrykker meget præcis det, der skete til et bryllup, fordi der kommer brudgommen og løfter sin brud op og fører hende hjem til farens hus. Og nogle gange, så har man sikkert haft nogle bærestol eller noget, som man rigtig kunne løfte bruden op. Og så måske brud og brudgom kunne sidde på den der bærestol. Ja. I dag har man de her bryllupsbaldakiner i Israel, som man bruger, og som I sikkert også har set måske. Amerikanske bryllupper har det lidt stadigvæk. De har en bryllupsportal. Er ikke nogen af jer, der har set det? Så er der blomster og alt sådan noget. Ikke? Men i jødesammenhæng har man fire pinde op, og så er der ligesom et tag, og så ligger typisk mandens bedesjal ovenover, for at udtrykke den åndelige side af det. Ikke? At mandens bønder dækker ægteskabet. Men det er et billede på bryllups, ligesom følget der, hvor bruden bliver løftet op. Og det er det, der, det er det, der egentlig er baggrunden for bortrykkelsen. Bortrykkelsen er, at brudgommen kommer og henter sin brud og løfter hende op. Og så er brud og brudgommen sammen. Og i en bryllupssammenhæng, der er de sammen i 7 dage, inden festen går i gang. Altså inden, at inden brud og brudgom kommer tilbage til festen, der er de kun dem sammen i 7 dage. Og det svarer jo i bortrykkelsen til, at Jesus tager sin brud, og vi er sammen med Jesus i en periode, 7 år for eksempel, og kommer tilbage, eller noget i den retning. Altså, I forstår godt, at billedet, det er selvfølgelig enormt svært at sådan sætte måske præcis, hvordan lige, og så videre. Fordi, men tanken er så, at efter festen, så kommer man så tilbage til, så tager man så fra farens hus tilbage, eller hen til sønnens hus, kan man sige. Så efter man har holdt festen hos faren, så kommer man til sønnens hus, og det skulle så være altså tilbage til jorden. Altså Jesus er jo sønnen, og jorden er sønnens hus. Jesus har jo vundet jorden. Jesus, ordet blev kød og tog bolig blandt, altså Jesus blev, Guds ord blev menneske, for at tilbage i erobre jorden, kan man sige. Nu er det hans hus. Det er ganske vist besat af djævlen og venstrefløjen. Nej, det sagde jeg ikke. Men det var en dårlig joke. Men altså, vi ved godt, at verden er i den ondes vold, men det tilhører Jesus, for Jesus har købt det. Jesus har købt verden. Han har betalt for verden. I påsken i det gamle testamente betaler han også for dyrene. Og hele skaberværket længes efter, at Guds børn skal åbenbares. Altså jeg tror, at jorden er købt til at tilhøre Jesus. Fordi ellers kunne han ikke komme og være konge her. Vi fik den engang, vi gav den til djævlen, men Jesus købte den tilbage på korset, og derfor tilhører den ham. Så efter bortrykkelsen kommer vi tilbage med Jesus på hvide heste, eller ja, alt det der. Jeg kan ikke finde ud af det, men på en eller anden måde kommer vi tilbage, og så er det Jesus' hus, vi skal bebo. Og Jesus skal regere her og være konge over alle nationer. Og vi skal tage til løvhyttefest hvert år, står der i Zakarias bog. Kan man sige, det her er jo på en eller anden måde køreplanen for alt det, Gud gør. Derfor kan man også sige, og det kan Gordon Tobiasen sige meget mere præcis, han kan sige, nøjagtigt hvad for en dag Jesus kommer igen. Han kan bare ikke sige, hvilket år.
Han kan godt sige noget af det, du siger.
Ja, jeg tror, han vil sige, at Jesus kommer tilbage på, når trompeten gjalder. Ja, og det er Jom Teruah. Der er kun den mulighed.
Han siger, at det er meget tæt.
Nå, okay, jeg skal ikke sige, hvad han siger. Det er også forkert af mig. Men der er ligesom nogle markører, ikke? Og trompetfesten er genkomstens fest, og den kommer kort før den store forsoningsfest og før løvhyttefesten, som ligesom er løvhyttefesten er den store glædesfest, hvor man i en hel uge kun må være glad. Og jeg kan godt se, at nogle af jer øver jer på det. Jan, du gør. men i jødesammenhæng, der siger man faktisk, at Messias ville komme, hvis alle jøder var glade. 7 dage under løbefesten, så, og de ved godt, at det sker jo nok aldrig, men altså, fordi at forestille sig, at alle jøder er glade i 7 dage, det er nok alligevel for meget for den menneskelige fantasi, men altså, løbefesten afspejler jo vandring i ørken, hvor Gud, hvor Israel var under skyen, og de oplevede Guds herlighed hver dag, og skyen dækkede dem, og de fik manna fra himlen. Nu er vi snart ved vejs ende. Med det, jeg skal have sagt, tror jeg. Men der er en meget interessant ting, og det er, at i jødisk sammenhæng tæller man omer fra påske til pinse. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt det udtryk. Ja. En omer er jo et ni. Det bygne, som man svinger foran Herren til påske, bliver kaldt en omer. Men faktisk så er det også den daglige ration af manna. Jeg ved ikke, hvor mange ænder der er i manna, men der er sikkert mange. Der er to. Vi har en by i Nordjylland, der hedder manna. Jeg ved ikke, hvor meget by der er, men der er et sted, der hedder manna. Når Jesus han siger i Fader vor, giv os i dag vores daglige brød, så har vi det selvfølgelig kun på græsk, men han kunne godt have brugt ordet omer som et udtryk for den daglige ration manna. Det vil give god mening. Men omer er jo så også det ni, som blev svinget foran her. Så omer er et billede på Jesus selv. Fordi Jesus er den daglige ration. Jesus er niet, der bliver svinget. Og i jødisk sammenhæng, der tæller man altså omer fra påske til pinse. Pinse er defineret af påske, kan man sige, som man tæller ned til, og man bruger tiden fra påske til pinse til at blive et bedre menneske i virkeligheden, til at reflektere over livet med Gud og sådan noget. Ja. Men ikke du er det? Nu har jeg også bare væltet en masse information ud over jer. Har I nogen spørgsmål? Dukkede der nogle tanker op? Nej, nej.
Hvad er det med bruden? Jeg ved ikke, det er bruden. Er du færdig med det?
Med bruden?
Ja, og forberedelse og alt det der, hvis man tænker på et bryllup, og det der, hvor bruden gør sig klar, og alt det der. Og,
det er præcis, ja.
Og brudgommen, han venter jo selvfølgelig, og er klar.
Ja.
Og så skal det være.
Ja. Ja. Til brylluppet der er det klart, hun gør sig klar, bruden gør sig klar, hun skal være i klædt de fineste klæder og så videre. Der er egentlig en meget interessant ting i åbenbaringsbogen, fordi åbenbaringsbogen kapitel 19 står der, at hun har fået givet at klæde sig i lysende rene lindeklæder. Og så står der i den her at for lindeklæderne er de retfærdiges, er de helliges retfærdige gerninger. Og i i Bibelen 2020, som jeg godt kan lide at mobbe lidt, der står der, at bruden har gjort sig klar, hendes kjole er af det fineste stof, skinnende og rent. Den er lavet alt det gode og rigtige, som de udvalgte har gjort. Så der er simpelthen gerningsretfærdighed for fuld skrue her. Ja, det fangede jo min nysgerrighed. Jeg tænkte, jeg må nok hellere lige tjekke, hvad der står i den græske. Og der står der, at den græske lægges, eller kommer fint ud i den King James udgaven. Der står der, at the fine linen is the righteousness of saints. Men egentlig i den græske står der, at det er de helliges. Altså, at retfærdigheden er de helliges. Så det, altså, det her med, at det er de hellige gerninger, som, altså, den græske siger ikke, at brudens kjole er lavet af alt det gode, hun har gjort. Den græske siger bare, at det er deres retfærdighed, den er lavet af. Så det er jo ikke, altså, det er jo ikke helt det samme, vel? Altså man kan sige, at den åbner dog op for, at de kunne være iklædt Jesu retfærdighed. Og det, nu må man sige, det kan jo godt være, at det vi gør, udtrykker, at Gud virker i os. Altså det vil jeg da mene, at det også gør, ikke? Og sådan er der også nogle tekster, som peger på, at Gud kan dømme os efter det vi gør, fordi vi er blevet påvirket af hans retfærdighed og påvirket af hans nåde, ikke? Det er jo klart, altså det er jo sådan det er, men det er ikke det den her tekst lægger op til. Den lægger bare op til, at at altså det er de helliges retfærdighed på en eller anden måde. Så det er bare lige til orientering, men altså det er klart, at bruden gør sig klar til brylluppet, men brudgommen gør sig også klar, fordi han skulle sørge for selve brudfesten, eller selve festen jo. Han skulle sørge for, at de 7 dage, de skulle være sammen i brudekammeret, at der var mad, og der var, altså, de skulle bare være helt alene, og det hele skulle være klar og så videre. Ikke? Så det er klart, der er en masse ting omkring det, og det kan I også spørge Gordon Tobiasen om, han ved sikkert meget mere om det. Men, så.